რადიო თავისუფლება FM 103.3.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ბრატლის ბავშვის მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია. რა დეტალებია ცნობილი გამოძიების ამ ეტაპზე?
ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა დეტალურად თითოეული ბინა, სადაც აღმოჩენილი იქნა საეჭო სისხლის კვალი.
რა მოლოდინი აქვს ამ მრჩეველს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს?
უფლებაც აღარ აქვს, რომ სასიკეთოდ არ გააკეთონ რამე.
აუცილებლად მივდივარ.
იმედია შეიძლება უკეთესობისკენ.
ქუთაისში მდინარის კალაპოტის მობეტონება მერიისთვის ნაჩუქარი პროექტის შედეგი აღმოჩნდა. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობიდან ინგოროყვას კლინიკაში გადაიყვანეს. სარალიძე შეუძლოდ გახდა დაკითხვის დროს. ზაზა სარალიძე და კიდევ ორი პირი პოლიციელებმა დღეს დილით დააკავეს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ისინი წვიმისგან დამცავი კონსტრუქციის გაშლას ცდილობდნენ. ამას კი წინააღმდეგობა სამართალდამცავებმა გაუწიეს. მოგვიანებით სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომლის თანახმად ზაზა სარალიძე დააკავეს პოლიციელის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სარალიძე რკინის ჯოხით დაესხა თავს პოლიციის თანამშრომელს, შემდეგ სასწრაფო დახმარების ავტომანქანაშიც განაგრძო პოლიციელის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორება. სამედიცინო დახმარების გასაწევად კი ბრიგადა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, დაშავებული პოლიციელის დასახმარებლად მივიდა. გამოძიება მიმდინარეობს როგორც სისხლის სამართლის, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით. ზაზა სარალიძის დაკავების შესახებ მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარეს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვიძნე ივანიშვილს დღევანდელ პრესკონფერენციაზე კითხეს ჟურნალისტებმა. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, მისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა კარვის გაშლა ზაზა სარალიძეს რუსთაველის გამზირზე და რატომ დგას პარლამენტის შენობასთან. ბიძინა ივანიშვილის შეფასებით, გამოძიების პირველი ეტაპი ხოროვოს ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე კონკრეტული შედეგითაა დასრულებული და საქმის გამოძიება კვლავაც მიმდინარეობს. საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი. მან თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოს შეერთებული შტატებისთვის უმაღლესი სტრატეგიული ინტერესის ქვეყანაა. ბოლტონმა ისაუბრა იმ საკითხებზე, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრებისას განიხილა, მათ შორის იყო უსაფრთხოების საკითხები, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. ბოლტონმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ამ პრესკონფერენციაზე რადიო თავისუფლებამ ჯონ ბოლტონს კითხა კორუფციის სავარაუდო ფაქტების შესახებ გამომდინარე საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის სამდინოს ახლახან გამოქვეყნებული განცხადებიდან, რომელშიც ეს ორგანიზაცია ლაპარაკობს საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების მზარდ ნიშნებზე, რადგან ეს არის კორუფციის განსაკუთრებით სახიფათო ფორმა. ამიტომ შეფასება განსაკუთრებით საყურადღებოდ იქცა და შესაბამისად რადიო თავისუფლებამ ამერიკა მაღალ ჩინოსანს სწორედ ამის თაობაზე დაუსვა კითხვა, რაზეც ბოლტონმა ასეთი პასუხი გასცა.
Preventing corruption is not just something that is an abstract good from the US.
Корупციის აღმოფხვრა აბსტრაქტული ცნება არ არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკულ კომპანიებს უჭირთ სავაჭრო ურთიერთობების დამყარება და ინვესტირება ისეთ ქვეყნებში, სადაც კორუფციის სერიოზული პრობლემებია. ამიტომ ამერიკის ინტერესშია, რომ კორუფცია არ იყოს იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ბიზნესის წარმოებას ვაპირებთ. ვიდრე თქვენთან მოვიდოდი, ხანმოკლე შეხვედრა მქონდა ამერიკის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებთან. მე მათ დაუსვი შეკითხვა, თუ როგორია მათი გამოცდილება საქართველოში კორუფციასთან დაკავშირებით. პასუხები, რომ შევაჯამო, ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში კორუფციის დონე ისეთივია, როგორც მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობაში, მათ შორის თავად შეერთებულ შტატებშიც. ისინი კორუფციას საქართველოში სერიოზულ წინაღობად არ განიხილავენ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა სწორედ ასე უპასუხა რადიო თავისუფლების დღევანდელ შეკითხვას, რამდენად აქცევს ყურადღებას შეერთებული შტატები საერთაშორისო ორგანიზაციების სიგნალებს, რომ საქართველოში შესაძლო არსებობდეს სახელმწიფოს მიტაციების ნიშნები და კორუფციის შემთხვევები. აქვე გეტყვით, რომ ჯონ ბოლტონი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საგარეო საქმეთა თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრებს დეტალურ მასალებს ამ ვიზიტის თაობაზე თქვენ წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გორში დააკავეს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ბრალად ედება 8 წლის გოგონას მკვლელობა. მოზარდი 25 ოქტომბერს შუადღისით გაუჩინარდა და რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ მის ცხედარს მიაკვლიეს მდინარე ლიახვის სანაპიროზე. რა დეტალებია ცნობილი ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დილით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კახა საბანაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, რამდენიმე საეჭვო ბინაში ჩატარდა ჩხლეკა და აღმოჩენილია სისხლის კვალი, რომელიც ექსპერტიზაზეა გაგზავნილი.
ცხელკვალზე გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი იქნა დანაშაულის ჩამდენი პირი. ინიციალებით ინ. ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად, ასევე იმ მარშრუტის დადგენის საფუძველზე, რომლითაც სისტემატურად გადაადგილდებოდა გარდაცვლილი ბავშვი, ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა დეტალურად თითოეული ბინა, სადაც აღმოჩენილი იქნა საეჭო სისხლის კვალი, რაზეც შესაბამისად დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შედეგად, მტკიცებულებების საფუძველზე, ასევე სხვა მტკიცებულების საფუძველზე, რომელიც არის საქმეში, ინ დაკავებული იქნა სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ბ პუნქტის საფუძველზე.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დეტალებზე არ უსაუბრია. მისივე თქმით, გამოძიება ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. დაკავებული მამაკაცი კი 33 წლისაა. გორის მეხუთე საჯარო სკოლის პედაგოგის მერი მამისთვალოვის განცხადებით, გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობის ფაქტზე დაკავებულ 33 წლის მამაკაც ტელეფონში გოგონასთვის გადაღებული ფოტოები აღმოაჩნდა. პედაგოგმა თავად ნახა ბავშვის ცხედარი და ყელზე ლაქებით შეამჩნია.
მანგელოს ბავშვისგან რა უნდა და 33 წლის კაც სურათები გადაუღია, გერეხლა მშობელი ამბობდა და ბებიაც. შორიდან გადაუღია სურათი, რომ მიდიოდა, უთვალთვალებდა ალბათ. ისრის არეში გაწითლებული გააქვსო, ეუბნებ და ბებია, ვაიმე, აქაც აგაქშვილო გაწითლებულიო, თავშიც ჩარტყმული ქონია.
გორში 8 წლის გოგონა გუშინ გაუჩინარდა, რომელიც რამდენიმე საათში გარდაცვლილი იპოვეს. განზრახ მკვლელობის ფაქტზე 33 წლის წარსულში ნასამართლები მამაკაცია დაკავებული, რომელიც გოგონას მეზობელი სახლის სარემონტო სამუშაოებზე მუშაობდა. ადვოკატ მამუკანოზაძის ინფორმაციით, გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული იაგო ნებიერიძეა, რომელიც გორის რაიონულმა სასამართლომ 2004 წელს გაასამართლა 11 წლის ბიჭის გატაცებისა და თანხის გამოძალვის ბრალდებით. მისი თქმით, 11 წლის ბიჭი დღემდე გაუჩინარებულია. მამუკანოზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბრალდებული მაშინ სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ნაწილში, თუმცა დამნაშავედ მიიჩნია გამოძალვის ნაწილში.
2004 წელსაც იყო დაკავებული, 2004 წელს ადვოკატ იზო რაზმაძის დიშვილი იქნა გატაცებული, რომელიც დღემდე არ არის ნაპოვნი. ეს პიროვნება იყო ის პირი, რომელიც ფულს ძალავდა ოჯახს. მის მიმართ ორი ბრალდება იყო წარდგენილი ადამიანის გატაცებაში და ფულის გამოძალვაში, თუმცა სასამართლომ გაამართლა ადამიანის გატაცებაში და ფულის გამოძალვაში ცნო დამნაშავედ. მაშინაც მნიშვნელოვანია ის, რომ ოჯახში იყო მამამისი, ფარეხს უკეთებდა ამ ოჯახს და ეს პიროვნებაც მიდიოდა, ეხმარებოდა და მუშის სტატუსით სარგებლობდა იმ ჟამადაც.
დაკავებულის დედის ინფორმაციით, მისმა შვილმა 9 წლიანი სასჯელი მოიხადა და საპატიმროდ 9 თვის წინ დატოვა. მისივე თქმით, ბრალდებული სასჯელს იხდიდა ძალადობისა და ტელეფონის წართმევის გამო. 8 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული პირი წარსულში, რომ ნასამართლებია, ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. ნებიერიძე გორში მოკლული მოზარდის საცხოვრებელი სახლის პარალელურ ქუჩაზე, ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში სარემონტო სამუშაოებზე იყო დასაქმებული. გავრცელებული ინფორმაციით, მისი დაკავება ამავე სახლში მოხდა. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია საცხოვრებელი სახლის სარდაფში კედელსა და იატაკზე სამართალდამცავების მიერ მოკლული ბავშვის სისხლის კვალის აღმოჩენის შესახებ. ერთ-ერთი ვერსიით, მკვლელობაში ხალხში ბრალდებულმა გოგონა ჯერ სახლის არდაფში წამებით მოკლა, შემდეგ კი მისი ცხედარი ურიგით მდინარე ლიახვის ნაპირზე მიიტანა და დატოვა. გოგონა, რომელიც სახლიდან გუშინ შუადღის 3 საათისთვის გავიდა, საღამოს მდინარე ლიახვის პირას ადგილობრივებმა მოკლული იპოვეს. მკვლელობის მოტივზე ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ არ გაუგრძელებია.
გოგაბცერმა კი ამბობთ ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე, რომლებიც უკავშირდება გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობას. ამ დანაშაულში ბრალდებული პირი სამართალდამცავმა დღეს დილით გორში დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივმა უწყებლი საჭარის ტელევიზიამ დისციპლინური წარმოება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მომღერალმა სოფო ხალვაშმა სხვა მუსიკოსებთან ერთად 25 ოქტომბერს სიმღერა შეასრულა პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის დასკვნით საარჩევნო შეხვედრაზე თბილისის სპორტის სასახლეში. უფლება მოვალეობები სოფო ხალვაშს, რომელიც საჭარის ტელევიზიის დილის პროგრამის ერთ-ერთი წამყვანია, დროებით შეჩერებული აქვს. წარმოება მიმდინარეობს. თავად სოფო ხალვაში ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მისთვის ერთგვარად გაუგებარია, რადგან ასეთივე აქტივობა ჰქონდა წინა არჩევნების დროსაც. ამასთან უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ აჭარის ტელევიზიის გადაწყვეტილება პრეცედენტად უნდა იქცეს. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეგა ლორდგიფაინძე განაგრძობს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ტელევიზიის ეთერში მომღერალი სოფო ხალვაში დილის გადაცემას აღარ წაიყვანს. მიზეზი კი მომღერლის საპრეზიდენტო კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა, რომლის გამო აჭარის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დისციპლინური საქმის წარმოება დაიწყო. საკითხზე მაუწყებელი იმსჯელებს და საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. მანამდე კი სოფო ხალვაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილება დროებით შეუჩერდა როგორც გადაცემის წამყვანს. თუმცა სხვა ხელშეკრულებით იგი რჩება აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელი როგორც მუსიკალური გამფორმებელი. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის თქმით, ის რომ ხალვაშმა მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის შემაჯამებელ წინასაარჩევნო შეხვედრაზე იმღერა, მათთვის 25 ოქტომბერს გახდა ცნობილი. ტელევიზიის დირექტორი ნათია კაპანაძე კი ამბობს, რომ სოფო ხალვაშმა ამის შესახებ წინასწარ შეატყობინა.
ქონდა ამაზე კომუნიკაცია და იცოდა იმის შესახებ, რომ ეს ჩაითვლება მიკრძოებად. რა თქმა უნდა, ამოდივართ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონიდან, ქცევის კოდექსებიდან და იმ ნორმებიდან, რომლებიც არეგულირებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობას. პირველ რიგში მაუწყებელი უნდა იყოს ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი, საჯარო საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირებული. შესაბამისად, ამ ნაწილში გვაქვს ჩვენ მნიშვნელოვანი დათქმები, როდესაც პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობთ.
თუმცა როგორც მომღერალმა სოფო ხალვაშმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკურ პროცესებში, კერძოდ კი წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთ-ერთი კანდიდატის სასარგებლო წარსულშიც იყო ჩართული და ტელევიზიის მენეჯმენტისგან მაშინ პრობლემები არ შექმნია. კერძოდ კი, როგორც ხალვაში იხსენებს, გასული წლის თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში მართველი გუნდის კანდიდატების მხარდასაჭერად ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ კონცერტებში მონაწილეობდა, რის შესახებაც ტელევიზიის მენეჯმენტი გააფრთხილა და ამ პერიოდში შვებულებით ისარგებლა. სწორედ ამიტომ, მისივე თქმით, ტელევიზიის ხელმძღვანელის მსგავსი გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო.
შეთანხმებული მქონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე სათანადოდ ინფორმირებული არ ყოფილვარ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადრეც მქონია მსგავსი შემთხვევა, ვთქვათ, საარჩევნო კამპანია ყოფილა თუ რაღაც აჭარის ტელევიზიის მუშაობის პერიოდში და მსგავსი პრობლემა არ შემქმნია და სავარაუდოდ ეხლაც მეგონა, რომ ესეთი ის არ მოხვდებოდა ყოველ შემთხვევაში, რაც ეხლა მოყვა. და საარჩევნო კამპანია იყო არჩევნების პერიოდი, მთელი თვე ოღონდ ერთი დღე არ ყოფილა როგორც ეხლა. ქართული ვიყავი ჩვეულებრივად, ინფორმირებული იყო ტელევიზია, რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივად მაშინ გაკეთდა შვებულება და ამის საფუძველზე, ნუ არ ვიცი ეხლა როგორ ხდება, მე ამის სამასთან დაკავშირებით არ ვიცი არაფერი, მაშინ ჩვეულებრივად შვებულება გაკეთდა და შემდეგ ჩვეულებრივად დავმიდი ტელევიზიაში.
სოფო ხალვაში მიიჩნევს, რომ მას არ დაურღვევია დადგენილი წესები, რადგანაც აჭარის ტელევიზიის გადაცემა დილის ტალღის წამყვანია და მიწვეულია როგორც მომღერალი და არა ჟურნალისტი.
თან არ მიმყავს რაღაც პოლიტიკური გადაცემა, ეს არის დილის გადაცემა, რომელიც რაღაც განწყობაზეა ორიენტირებული და აქედან გამომდინარე, როცა მქონდა ესეთი შემთხვევა, არ ვიფიქრებდი, ვერ ვიფიქრებდი ნამდვილად, რომ ასეთი რამ ექნებოდა შემდგომში განვითარებ ამ ყველაფერს.
მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის ტელევიზიის დილის გადაცემა არ არის საზოგადოებრივ პოლიტიკური და მას შემეცნებითი გასართობი ფუნქცია აქვს, სტანდარტი, რომელიც კანონმდებლობითაა დადგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის განურჩევლად ყველა თანამშრომლისთვის, აუცილებლად უნდა აღსრულდეს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხაზ ჭკადუა.
მე არ მახსენდება მსგავსი პრაქტიკა არც აჭარის ტელევიზიაზე და არც ცენტრალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლებში და შეიძლება იყოს პრეცედენტული და სახელმძღვანელოდ უნდა დარჩეს ეს გადაწყვეტილება. იმედი მაქვს, რომ ამ დონის გადაწყვეტილება იქნება. ზოგადად კი ალბათ სასურველია, რომ ყველა პირმა, რომლის შრომის ანაზღაურებაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, გაითვალისწინოს, რომ მას გარკვეული აკრძალვები აქვს. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება პოლიტიკურ თანამდებობის ფიგურებს და მათ თავისუფლად შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებს და ზოგადად საზოგადოებრივ მაუწყებლებში დასაქმებულ პირებს აქვთ რაღაცა სხვა სტანდარტი დადგენილი კანონის კუთხით და ეს გასათვალისწინებელია აუცილებლად.
კანონის მოთხოვნის გარდა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვისაა დადგენილი, არსებობს კიდევ დაუწერელი წესები და პროფესიული ეთიკის სტანდარტი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის, რომელიც სამაგალითო უნდა იყოს ყველა ჟურნალისტისთვის, მიიჩნევს გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე.
როცა არქის სახე და მით უფრო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახე ხდება დაკავშირებული პირდაპირ და მხარს უჭერს კონკრეტული პრეზიდენტობის კანდიდატ მიშელ ბარაუს, რომელი კანდიდატი იქნება, რა შეიძლება იფიქროს მაყურებელმა, რომელმაც დაინახა გუშინ სოფოხალვეში, როგორც არქის სახე, სალომე ზურაბიშვილის გვერდით, იგივე ამომრჩეველი, იგივე მაყურებელი, რომელიც დაჯდება კვირას არჩევნების დღეს დილით ტელევიზორთან, ჩართავს აჭარის ტელევიზორს და დაინახავს ტელევიზორში სოფოხალვეს, რომელიც მას დაელაპარაკება არჩევნებზე, როგორც ასეთ პროცესზე, ან უკვე ნახა რამდენიმე დღის წინ, იგივე წამყვანი მომღერლის ამპლუაში პირდაპირ ხარს უჭერს და უმღერის პრეზიდენტობის კანდიდატს. მე ვფიქრობ, ეს არის ალსახად პრობლემა.
აჭარის ტელევიზიაში აცხადებენ, რომ გადაცემა დილის ტალღა შაბათკვირას ისევ გავა პირდაპირ ეთერში და იგი მთლიანად დაეთმობა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს.
ეკალორთ კიპანიძემ გიამბოთ აჭარის ტელევიზიის რეაქციაზე, რომელიც მოხვა მისი წამყვანის მომღერალ სოფოხალოშის მონაწილეობას სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შეხვედრაში. გადაცემას კვლავ არჩევნებზე საუბრით განვაგრძობთ. როგორი მოლოდინით მიდის სამომრჩეველი 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე? ამის გასარკვევად გიორგი ალდაშვილმა ჩაატარა ერთგვარი გამოკითხვა. ამ გამოკითხვის დროს კვლავ გაირკვა ის, რომ მომავალი პრეზიდენტის მიმართ მოლოდინები უკავშირდება იმ საკითხებს, რომლებიც არ შედის მის კონკრეტულ უფლება მოსილებებში.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩვენ კახეთის რეგიონის 3 მუნიციპალიტეტში, გურჯაანში, ლაგოდეხსა და სიღნაღში 30-ზე მეტ ამომრჩეველს ვკითხეთ: მიდიან თუ არა არჩევნებზე და რა მოლოდინი აქვთ? რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობას იმიტომ იღებს, რომ ცვლილებების სურვილი აქვს.
უფლებაც აღარ აქვს, რომ სასიკეთო არ გააკეთონ რამე ქვეყნის კეთილდღეობისთვის.
აუცილებლად მივდივარ იმედია შეიძლება უკეთესობისკენ.
მომავალთაობაზე უნდა იფიქრონ.
გააჩრია ვინ გაიმარჯვებ.
მას შემდეგ, რაც კახეთში რესპონდენტების ნაწილმა თქვა, რომ ცვლილებების სურვილი აქვს, ჩვენ მათ ვკითხეთ კონკრეტულად რისი შეცვლა სურთ. გამოკითხულთა უმეტესობა ამბობს, რომ პირველი რასაც ახალი პრეზიდენტისგან დაელოდებიან, სამუშაო ადგილების შექმნა და ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება იქნება.
სამუშაო ადგილები რო ხალხი დასაქმდეს, უსასმელში შეშვან, უსაქმურობას ბოლო მოიღოს და ესეთ რაღაც სხვა.
კარგი იქნება, თუ ეკონომიური სიტუაცია შეიცვლება და მაგალითად ახალგაზრდობა დასაქმდება.
მიაქციან ჩვენ ქართველ ხალხს ყურადღება, რომ არ წავიდნენ საქართველოდან, რომ მიდიან ამ გაჭირვების გამო.
კახეთის რეგიონში გამოკითხულ რესპონდენტებს ჩვენ ისიც ვკითხეთ, გაამართლა თუ არა მათი მოლოდინი მოქმედმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც 2013 წლიდან მუშაობს ამ თანამდებობაზე. მოსახლეობის ნაწილი იმედგაცრუებას არ მალავს, ნაწილი კი ამბობს, რომ მისი მუშაობა მოსწონს.
წინ არჩევნებზე ეხლა ძველს ვინ იხსენებს? როგორ გითხრა ეხლა? ყველაფერი კარგად მიდის. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ყველაფერს.
მე ძალიან უკომფლიქტო ადამიანი ვარ და ჩემთვის ძალიან უსიამოვნო იყო ის, რომ პრეზიდენტი და მთავრობა ერთმანეთთან ვერ იყვნენ კარგ მდგომარეობაში და
ვესალმები იმას, რომ სრული ჰარმონია თუ იქნება მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის.
გერგულიანი საქმე და მაგათი მაგვარი ესეთი მეთქი ალბათ მოუღებდნენ თავდაბოლოს ან სასამართლოს პროცესულ და ყველაფერს დააყენებდნენ წესრიგში, მაგრამ მე ვერაფერი ვერ დავინახე მაგადა.
უკეთესობას ველოდებოდი აღარ.
28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში 25 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. ამ არჩევნებზე საქართველოში 3.519.000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. საქართველოს მოსახლეობა პრეზიდენტს პირდაპირი არჩევის წესით 28 ოქტომბერს უკანასკნელად აირჩევს. ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 2013 წელს ჩატარდა. ამომრჩეველთა აქტივობა მაშინ 46.6% იყო. საარჩევნო უბნებზე მაშინ 1.648.662 ამომრჩეველი გამოცხადდა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ მოლოდინებზე, რომლებიც იმ ამომრჩევლებს აქვთ, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ კვირას საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმის მიცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში არწყდება დისკუსია იმის თაობაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა ქალაქის მერიამ სარეკონსტრუქციო სამუშაობის მსვლელობისას მდინარე ოღასკურის კალაპოტის ერთი ნაწილის მობეტონება. ახალი დეტალები ირკვევა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაგალითად ის, რომ სამუშაობის პროექტი ჯერ კიდევ 2016 წელს არსებობდა და დღეს არსებული პროექტი მისგან სრულიად განსხვავებულია, ასევე ის, რომ მდინარის კალაპოტი მერიისთვის ნაჩუქარი პროექტის მიხედვით მოაბეტონეს და ამ პროექტის ავტორს მანამდე მსგავსი სამუშაობები შესრულებული არასდროს ჰქონია. თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის საკრებულოში გამარჯვების მაჟორიტარული ოლქის ყოფილი დეპუტატის ნატო ქათამაძის ინფორმაციით, მდინარე ოღასკურის კალაპოტის რეკონსტრუქციის და ნაპირსამაგრის სამუშაოების პროექტი ჯერ კიდევ 2016 წელს შემუშავდა. ქათამაძის თქმით, მდინარის კალაპოტის მოწესრიგების მოთხოვნით 3000 მოქალაქის ხელმოწერა 2014 წელს შეაგროვა, რის შემდეგაც კალაპოტის მდგომარეობა ექსპერტებმა შეისწავლეს. ნატო ქათამაძის განცხადებით, საექსპერტო დასკვნის ფუძველზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და გარემოს დაცვის სამინისტროებმა ქუთაისის მერიას დაავალეს პროექტის მომზადება. საკრებულოს ყოფილი წევრის ინფორმაციით, მერიის დაკვეთით კომპანია სანდო მოამზადა პროექტი, რომლისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო 30,000 ლარი. ნატო ქათამაძის განცხადებით, პროექტის მიხედვით ნაპირსამაგრის სამუშაოები, საყრდენი კედლების მშენებლობა და კალაპოტის გაწმენდა უნდა განხორციელებულიყო ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე, ჯონკაძის ქუჩიდან მდინარე გუბისწყლის შესართავამდე. ქათამაძის ინფორმაციით, სამუშაოების ღირებულება 2.340.000 ლარით განისაზღვრა და პროექტის მიხედვით რკინაბეტონის უნდა ყოფილიყო მხოლოდ მდინარის ჯებირები და არა მდინარის კალაპოტის ფსკერი.
ამ 2.340.000 ლარში გათვალისწინებული იყო ჯებირების გაკეთება. კინა ბეტონის, ანუ ბეტონის ჯებირების გაკეთება, რათა აღარ გადმოსულიყო ჯებირებიდან სამწუხაროდ. იყო ფაქტი მითითებული, რომ 35 სკოლასთან ბავშვიც დაიღუპა, როდესაც ჩაცურდა ის მიწა და დაიღუპა ბავშვი. ამის მერე უნდა გაკეთებულიყო მხოლოდ ჯებირები და იმ ადგილას, სადაც დაცული არ იყო, იმ ადგილას უნდა ყოფილიყო მოაჯირებს, როგორც ევროპული სტილის ქალაქ შეესაბამებო და ისე.
როგორც ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, ამჟამად მდინარე ოღასკურის კალაპოტის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს ინტმეწარმის ვაჟა ოქროპირაშვილის პროექტის მიხედვით, რომელიც ავტორმა ქალაქს აჩუქა. ვაჟა ოქროპირაშვილი რადიო თავისუფლებას უდასტურებს, რომ პროექტი მერიას აჩუქა და განმარტავს, რომ პროექტი თვითმმართველობასთან შეთანხმებით მომზადდა ისე, როგორც მერიაში სურდათ. ოღასკურის კალაპოტის რეკონსტრუქციის პროექტის ავტორი ვაჟა ოქროპირაშვილი არ ამბობს კონკრეტულად ვის სურდა მდინარის ფსკერის მობეტონება. ამასთან აღიარებს, რომ დღემდე მსგავს პროექტზე არ უმუშავია. რადიო თავისუფლების შეკითხვას მომზადდა თუ არა პროექტის სპეციალისტების, კონკრეტულად კი გარემოს დამცველების ჩართულობით და რამდენად იყო გათვალისწინებული მათი რეკომენდაციები, ოქროპირაშვილმა მოუცრელობის მიზეზით არ უპასუხა. მიზეზად რომელსაც შეხვედრაზე ყოფნა დაასახელა და სატელეფონო საუბარი დაასრულა. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის განცხადებით 2016 წელს მომზადებული პროექტი შეიცვალა, რადგან მისთვის საჭირო თანხა ქალაქს არ გააჩნია. ხიდაშელის თქმით, პროექტი კანონის დაცვით შემუშავდა და სამუშაოებიც კანონის დაცვით მიმდინარეობს.
ქალაქს ჰქონდა პრობლემა ქვეწარმავლების დატბორვის. შესაბამისად ქალაქმა იმ რესურსი და იმ საშუალებით, რაც რეალურად არსებობდა, მოუფიქრა რეალური და კანონიერ გადაწყვეტის გზა. ქალაქოდან დაკავშირებით ასეთი არგუმენტირებული პოზიცია არ არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ იმან და უნდა მოწყობილიყო ისეთ ქალაქოდ, როგორც არ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მირზა ხიდაშელი პასუხობს სოციალურ ქსელში საზოგადოების წარმომადგენელთა მიერ დასმულ შეკითხვებს და აცხადებს, რომ დინარის კალაპოტის რეკონსტრუქციისთვის საჭირო არ არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი.
ქალაქის ტერიტორიაზე სამინისტროსთან უნდა შემეთანხმები აღმოჩნდა, რომ ეზეში აწირდება. შესაბამისად ეს აჟიოტაჟი ეხლა, რომელიც დამპირობებული არ არის ობიექტური გარემოებებით და არ მიმდინარეობს შეიძლება არგუმენტირებული სანჯიო გადაწყვეტა და ასე შემდეგ, და ვისაც რაც უნდა იმართებს თავისუფალია საზოგადოება თავის შეფასებებში, ვერ დაუშლია ხამე ვერავის აზრის გამოხატვა. შესაბამის დოკუმენტაციას კლინიკის შედეგებისას გამოვაქვეყნეთ.
დინარე ოღასკურის კალაპოტის რეკონსტრუქციას მწვავე კრიტიკა მას შემდეგ მოჰყვა, რაც სოციალური ქსელებით გავრცელდა მობეტონებული ფსკერის ფოტოები. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა „თაობათა დიალოგმა“, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციასთან 350 წერტილი ორგთან ერთად გარემოს დაცვით პროექტს ახორციელებს, მდინარის კალაპოტის რეკონსტრუქციის პროექტი შეფასებისთვის გაუგზავნა კვალიფიციურ გარემოს დამცველ ორგანიზაციებს. „თაობათა დიალოგის“ წარმომადგენლის, ქუთაისის მერის მრჩეველთა საბჭოს მდივნის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, შეფასებას და რეკომენდაციებს უახლოეს დღეებში ელოდებიან.
ქრონოლოგია იმდენად არაგამჭვირვალეა, გაუგებარია, როდის დაიწყო პროცესი, ვინ გასწენება სხვა, რომელი ნებართვის საფუძველზე შემუშავდა პროექტი. აი ეს ყველაფერი არის კიდევ უფრო დეტალურად დასადგენი. ზედაპირული შესწავლით შეგვიძლია თქვა, რომ მიმდინარეობს მდინარის არხად გადაქცევა. რაც არის დაუშვებელი ამბავი, დღეს 21 საუკუნეში ასეთი ტექნოლოგიები აღარ არის მიღებული და პირიქით არავინ არ აკეთებს საქმეს ისე, რომ მდინარე გადააქციოს არხად და შეზღუდოს მისი ბუნებრივი არსებობა.
გარემოს დამცველებმა, მათ შორის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელმა ქეთევან ცხაკაიამ, მწვანეთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელმა თემურ კეპულაძემ და გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელმა ავთანდილ ქვაჩაკიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ოღასკურის კალაპოტის რეკონსტრუქციის პროექტს არ იცნობენ, მის შემუშავებაში მონაწილეობა არ მიუღიათ, თუმცა მდინარის კალაპოტში მსგავსი ჩარევა დაუშვებელია. ეკოლოგები ამბობენ, რომ მდინარის კალაპოტის ფსკერის და ჯებირების მობეტონება ცოცხალი ორგანიზმების საარსებო გარემოს გაანადგურებს, რაც თავის მხრივ მიკროკლიმატს შეცვლის.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ამ დრომდე, როგორც მწვავე დისკუსიის, ასევე ერთგვარი ბუნდოვანების საგნად რჩება პროექტი, რომლის საფუძველზეც ქალაქის ერთ-ერთი მდინარის ოღასკურის კალაპოტის ნაწილი მოაბეტონეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ვუბრუნდებით პარლამენტის შენობასთან დღეს დაკავებული ზაზა სარალიძის საქმეს და მის მდგომარეობას, ოჯახის წევრების ინფორმაციით ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე და ოჯახის წევრები საავადმყოფოში პალატაში სამართალდამცავებმა ზაზა სარალიძესთან არ შეუშვეს. ამასთან ოჯახის წევრთა ცნობითვე ექიმების გადაწყვეტილებით ზაზა სარალიძე ამაღამ კლინიკაში დარჩება, თუმცა სავარაუდოდ პროტესტის ნიშნად უარს ამბობს წამლების მიღებაზე. ზაზა სარალიძე დიაბეტითა ავად, ის შეუძლოდ გახდა სამართალ დამცავების მიერ დაკავების შემდეგ დაკითხვისას. თავად დაკავების ფაქტი დღეს დილით მოხდა პარლამენტის შენობასთან, სადაც ზაზა სარალიძე მხარდამჭერებთან ერთად წვიმისგან დამცავი კონსტრუქციის გაშლას გეგმავდა, რისი უფლებაც პოლიციელებმა არ მისცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ზაზა სარალიძე დააკავეს პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით. სარალიძის მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტების ამსახველი ვიდეო სამასალა სოციალური ქსელებითაც გავრცელდა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ საღამოს 7 საათზე პარლამენტთან დაგეგმილია ზაზა სარალიძის მხარდამჭერი აქცია. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.